Hoxe, 12 de agosto, é o Día Mundial da Xuventude e queremos que todos os mozos e mozas de Lugo nos aportedes as vosas ideas para facer a programación axeitada aos gustos de toda a mocidade. Podedelo facer a través dos comentarios en Facebook Xuventude de Lugo e a través destes comentarios pois decidiremos aquelas actividades que teñan máis éxito ou que señan máis demandadas, porque queremos que todas vayan según os gustos da nosa mocidade. Animádevos, compartide con nós as vosas necesidades para conseguir unha programación axeitada e do gusto de toda a xuventude de Lugo.